Brunch met Annelie Bouwer op Groot FM 90.5.
Ons het Vrydag gesê dat in vandag se wat jy moet weet, gaan ek bietjie met Lise gesels. Sy gaan haar storie met ons deel. Ons gaan bietjie praat oor verslawing. Mm-hmm. Nou as jy gereeld kom ons praat oor luister of brunch met Annelie, dan weet jy al, ons het al baie gesê Lise drink nie.
Ja.
So nooit gesê hoekom nie. Ons het gesê, weet ons al baie vinnig gesê Lise drink nie, of jy sal ook sien as ons champagne gehad het met Kersfees in die ateljee of iets, dan het sy haar eie bottel met haar eie goeders. So en ons praat baie daaroor. So sy is net 'n vegan nie. Sy drink ook glad nie, en ek het ook gespot met haar verjaarsdag en gesê, dis baie moeilik om vir haar iets te koop, want ek kan nie vir haar biltong gee nie, en ek kan ook nie vir haar wijn gee nie.
Hoe harder is dit, jy moet verder dink as
dit.
Jy
moet verder dink as dit. So, en toe het ons besluit, ek gaan sê hoekom ons oorspronklik nie gedeel het nie. Eerstens, was jy niet, en wou ons jou bietjie beskerm, want dit is maar in hierdie industrie moeilik as almal alles van jou afweet, en mense het baie te sê en opinies, maar jy is nou meer as 'n jaar hier, jy is baie oop en eerlik oor jou storie, oor die algemeen, jy het net nog nooit dit regtig op radio gedeel.
Ja.
So oor die algemeen, almal weet jy drink nie, hier by die radio, al die personeel hier ken jou storie, jou familie en jou vriende ken almal jou storie.
En as iemand na my kom met drank, dan tackle aan hulle.
En as iemand naby aan Lise kom met alkohol, dan tackle ek. En nou gaan ons sê hoekom. So Lise, ek dink, ek gaan jou toelaat om jou story self te vertel.
Goed. Okay. Waar wil jy met ek begin?
Nee, ek dink begin by die begin.
Begin by die begin. Maar kom ons begin by die begin van net voor ek besluit het, ek moet iets doen om my lewe te verander, was ek in die musiekbedryf, en ons almal weet die musiekbedryf is redelik rof.
Ja.
Dit was ook baie erger as wat dit nou is. Baie mense in die bedryf is nou sober, heeltemal.
Ja.
Want dit is nie meer 'n manier om te lewe nie. Dit was altyd cool, die idee van rockstars, wat altyd partytjie hou. Dit was 'n ding.
Ja.
Verlang. En ek is baie bly dit verander, dit is baie goeie ding. En ek moet ook sê, voor ek dit vergeet, dat as gevolg van die feit dat daar soveel kunstenaars daar buite is, wat eerlik is oor die feit, dat hulle sober geword het, maak nie saak hoe nie, is 'n groot inspirasie vir mense wat nie weet waant om te gaan nie.
Ja, so, iemand soos ek kan het sê, want ons praat altyd van, hierdie type programme is anoniem.
Dit is anoniem, okay?
Maar as jy dit erken het, dan, okay, soos wat jy nou doen.
Ja.
So, en ek mag het sê, want hy het dit erken al. Fransje van Kouk het erken dat hy nou in 'n program is, en dat hy glad nie meer drink nie.
Precies.
So, ja.
Okay. Ja, so dis ook om 12-stap programme daar is, so as jy hoor iemand sê, hulle praat van 'n 12-stap program, en sê nie waar hulle is nie, is dit omdat ons die program probeer beskerm.
Ja.
Ok, goed, so ek is in 'n 12-stap program.
Goed.
Logies kan jy die res vir jouself invul.
Ja.
So, wat gebeur het is, ongelukkig in my familie is dit geneties. So dit is 'n siekte, dit is dieselfde as om depressie te hê, of om bipolair te hê. Daar vra mense altyd, hoekom noem jy jouself nog steeds 'n alkoholist of 'n addict? Want dit is 'n siekte wat nie weggaan nie, soos diabetes. Net omdat jy begin behandeling kry, beteken dit nie dis weg nie, dis onderliggend daar. So jy moet altyd die program werk, en die dinge wat ons doen, om in die plek te bly waar ons onsself sauber kan hou, en 'n goeie lewe kan lewe, en ek dink die dag toe ek eventueel, ek sal het nooit vergeet nie, ek het 100 keer, ek het alles probeer, kerk toe gegaan, dit gedoen, dat gedoen, met mense gepraat, sielkundig is alles, en niemand kon my help nie, en ek was so desperaat, Annelie, nee, ek sal het nooit vergeet, ek het in 'n parkeerarea op die grond gesit, en my laaste bottel drank was amper klaar. Ek het niks drugs oor gehad nie. Ek het nie geld oor gehad nie. Ek bedoel, ek het baie vriende, familie gehad wat omgee, maar niemand het ook geweet hoe om dit te hanteer nie, want as jy nie self besef het 'n probleem nie, kan niemand jou help nie. En dit is ook wat hulle vir my familie vertel het. Hulle het vir hulle gesê, los haar uit tot sy rock bottom. Hulle praat altyd van rock bottom. Jy moet eers op die ergste plek wees waar jy kan wees, voor jy bereid is om iets te doen daaraan. Want mense glo nie dat jy iets daaraan kan doen nie. Want ek sal wakker word en weet ek moet drink, want op daai stadium as jy so verslaaf is, is dit al wat jou lyf soek. Dis nie 'n keuse meer in jou kop nie, dit is fisies jou enigste drang, dis wat jy moet doen, ek moet drink, en fisies op daai plek, as ek sou ophou, sou ek doodgegaan het, ek moes behandeling kry in 'n plek om my te help deur dit, want ek was ongelukkig op psigiatriese medikasie ook, gemeng met drank, nie 'n goeie ding nie, en ek het daar gesit op daai vloer, en ek dink daai laaste stukkie sonskyn in my siel, nee, was oor, in die donker, en ek het net geweet, as ek hier nou iets doen, gaan ek doodgaan, en ek wou nie doodgaan nie, maar ek wou ook doodgaan, want jy is so desperaat op haar punt, want jy kan sien in almal se oë om jou, elke keer as iemand vir jou baie sê, kan jy in hulle oë sien, hulle is bang, hulle gaan jy nooit weer sien nie, en dit was my vrees aan jou, om te weet, almal wat my lief het, dink elke keer as hulle vir my baie sê, dis die laaste keer dat hulle my gaan sien, en my hart was gebreek op haar vloer. En ek sal nooit vergeet hierom slomp mure om my en ek het al wat ek kon dink was God, hoekom is ek hier en hoekom is hier soveel mure? En nee, dit is so 'n snaakse oomblik ook. En ek het net besef en in daai selfde tyd is klomp van die mense, kunstenaars soos ek gesê het waarna ek opgekyk het, soos Kesha en Demi Lovato en so, het erken hulle is in programme. En dit het my, ek dink daai laaste guts stoot gegee, ek geweet het as ek myself nie nou in 'n rehab inboek nie, gaan ek doodgaan. En toe ek in die rehab was en hulle my getweet het, het hulle self my gesê, jy sal nie ouer word moontlik, se ouer geword het as 5-26 nie.
Sjoe.
Ek bedoel, ja, en bedoel 5-36 nie. Jammer, ja. Want ek het 3,5 jaar terug myself in 'n rehab ingeboek en hier sit ek 3,5 jaar later met 'n heeltemal ander lewe as waant ek op pad was.
Dis ongelooflik. Ek het jou storie al baie gehoor en ek weet natuurlik wat se harde werk ook in dit ingaan, want dit is moeilik in ons industrie en in Suid-Afrika en in die samelewing oor die algemeen om nie te drink nie, want mense verwag altyd dat jy gaan saam met hulle iets drink.
Mm-hmm.
So om altyd te sê nee, dankie, ek drink nie en mense is ook nie altyd lus om te verduidelik.
Nee.
Is nie altyd lus vir die hele storie nie.
Ja.
Net sê nee, dankie, ek drink nie. Ek dink jy hanteer dit ongelooflik goed, want jy het nie 'n Jy is daarom op 'n storm, soos jy sê, jy is nou al 3,5 jaar wat jy skoon en nigter is en wat jy glad nie meer drank gebruik nie. So ek dink jy is ook al sterker en op 'n stadium wat het vir jou makliker is om nie te sê. So jy kan saam met ons kuier en as ek 'n glas wyn drink, is dit nie vir jou 'n probleem nie.
Ja.
Jy drink net nie saam nie. Plus, almal hier is in elk geval so, pas jy so op, dat hulle, jy
ek raak bang vir ander mense as hulle naby kom, want hulle weet nie wat se spantiere ek agter my het nie.
So jou storie is, 3,5 jaar terug het jy gesê, ek kan nie, ek gaan doodgaan as ek nie nou 'n plan maak nie. En jy het jouself in 'n rehab ingeboek, jy het die werk gedoen,
mm-hmm.
en hier sit jy 3,5 jaar later.
En ek doen nog steeds elke dag die werk.
En jy doen nog steeds elke dag die werk, en jy is in 'n, jy het 'n goeie werk, jy's 'n radioomroeper, jy het 'n goeie lewe, en ek dink dit gaan baie goed met jou. Ek dink kom ons praat bietjie oor verslawing self. Ons het nou al voorheen op my program daaroor gepraat, maar ek dink mense se grootste vraag altyd is, wanneer weet jy het 'n probleem?
Die oomblik as jy wonder.
Ah,
baie mense kon om uit en gaan, hoe weet ek het 'n probleem? Want die feit dat jy my vra, wys dalk vir jou daar's iets fout.
Ja, hoekom moet jy vra?
Ja, as jy moet vra, en ek praat nie van vra hardop nie, as jy vir jouself moet vra, dink jy het 'n probleem. Jy is daai oomblik dat jy dink iets is nie lekker nie. Miskien was hierdie net een te veel. Of jy kyk bietjie terug en jy sien dit raak bietjie erger. Nie noodwendig baie vinnig nie, maar jy kan sien oor die jare raak dit erger en erger. Jy drink meer en meer of die oomblikke wat jy nie meer kan onthou nie raak meer of meer of jy begin goed meng met jou drank selfs. En jy besef jy begin alleen drink, dan begin jy iewers langs die pad agterkom iets is fout. So as jy jouself moet vra, het ek dalk 'n probleem? Is dit dalk 'n goeie tyd om met iemand te gaan praat?
As jy iemand ken, sê nou maar ek ken nou iemand wat ek vermoed het 'n probleem.
Ja.
Wat kan ek doen?
Men.
Oh, dis nie 'n goeie antwoord.
Dit is nie 'n goeie antwoord nie en dit is hoekom ek in die storie gesê het, soos my ma en my sussie was na mense toe wat werk met verslawing en drank en al daai dinge. En selfs hulle het gesê, as sy nie op die punt kom waar sy self hulp soek nie, is dit baie moeilik om vir iemand hulp aan te bied.
Ja.
Enige mens op hierdie planeet weet dat as jy nie hulp soek nie en jy is nie reg daarvoor nie, gaan jy niks aanvaar
nie. Jy nie dink jy het 'n probleem nie.
Ja, presies. So die hartseer deel is jy moet baie mense los tot hulle self op daai laagste punt van hulle lewens kom. Partykeer is dit op straat, letterlik op straat met niks oor nie. Ek het al baie sulke mense ontmoet. Dit is hoekom ons altyd sê om die voorbeeld te lewe is die beste opsie. So ons probeer nooit die 12-stap program verkoop of iemand se gesig indruk nie, maar dis ook hoekom ek nie stil bly oor waar ek is in die lewe en die feit dat ek sober geword het nie, want ek weet mense kan nou na my toe kom en sien, maar kyk wat het sy reg gekry. Ek sukkel verskriklik. As jy dit kan doen, kan ek dit doen. So niemand anders kan jou help behalwe iemand wat self deur iets was nie.
Ja.
Jy weet dit self. Enigiemand wat sukkel met enige iets op hierdie planeet, na wie toe gaan jy? Iemand wat dit klaar reg gekry het. En dis hoekom dit so belangrik is om te lewe op die manier wat ek lewe, vir my oop en eerlik oor waar ek is, sodat mense dit kan sien, sodat hulle iewers heen kan kom om te vra, kan ek hulp kry?
Ek dink 'n groot ding is ook dat mense, dis iets waaroor mense baie skaam is. Dis iets waaroor nie gepraat word nie.
Ja.
Soos ons het ook hierdie gesprek gehad al lank voordat jy hier gewerk om te sê, moet ons daaroor praat op radio of moet ons nie?
Ja.
Is dit iets wil ons jou so blootstel in die eerste plek? En is dit want mense word vinnig gejudge oor dit. Ja. Mense word vinnig geoordeel as jy moet sê, hoorie, ek is 'n alkoholist of ek het 'n dwelmprobleem of ek het wat 'n verslawingsprobleem, watter verslawing ook al, dalk is dit dobbel.
Ja.
Dit is 'n moeilike ding om te doen want dit is iets wat mense nie verstaan nie en iets wat mense vinnig oordeel.
Verskriklik vinnig oordeel. Maar ek kan wel sê dit is dieselfde as met geestesversteurings en mense het verlang gedink dis 'n keuse. Jy wil so wees of dis nie regtig 'n siekte nie. Hoe lank het mense oor daai tipe goed gestry? Maar dit is regtig 'n siekte. Daar is soveel video's en flieks en goed al daar gemaak wat jy kan gaan kyk, dokumentêre wat vir jou verduidelik hoe die brein eintlik werk, want ons het wat ons noem die primitiewe brein in die middel van ons brein, die ou brein, heel in die middel. En al wat hy vir jou sê is jy kort water, jy moet slaap of jy moet hardloop. Nee, dis die drie funksies wat daai deel elke 3 sekondes vir jou sê. En met verslawing, al wat elke 3 sekondes vir jou sê is jy soek hierdie ding, wat ook al dit is waarna jy verslaaf is. So dis nie 'n keuse nie en ons sê gereeld dit is 'n drievoudige siekte. Dit is in jou brein, is daar iets fout. In ons lywe is daar iets fout. So dis 'n lyflike siekte, want ons lywe reageer anders op wat ook al dit is as iemand anders sin. So of dit nou drank, drugs, kos, wat ook al dit is, jou lyf reageer dieselfde nie. Hulle vergelyk dit met 'n allergie waar jy kan een ding drink. As ek een ding drink, dan steek daar iets in my brein verkeerd, in my lyf verkeerd en ek sal aanhou drink totdat ek letterlik uitpaas en nie verder kan nie. Want daar is fisies iets fout hoe my lyf fisies reageer en dan is dit ook 'n spirituele probleem. Want ons sukkel om dan met God 'n verhouding te bou. Want jy is so ver van alles af afgesny as jy in daai tipe lewe lewe dat jy nie meer gevoelens oor het nie en jy wil dit nie meer oor hê nie. So dit vat baie baie lank om jouself weer terug te kry op die punt waar jy 'n verhouding met God kan bou sodat jy, want as jy nie 'n verhouding met God het nie, weet jy alleen is jy as 'n mens.
Ja.
Nee. So om daai verhouding te bou, vat dan tyd want jy moet eers die ander goed gesond maak voordat jy spiritueel weer kan oop word as 'n mens. So dis 'n drievoudige siekte. Dit is moeilik om mee te werk.
Sjoe. OK, as ons terugkom, gaan ons bietjie praat oor programme en waar mense kan hulp kry en met wie mense kan gaan praat, wat jou te doen staan as iemand wat dalk 'n probleem het of as 'n familielid. Want daar is min wat jy kan doen, maar dit beteken nie jy hoef dalk net terug te staan. Die partykeer is dit nodig om vir iemand iets in hulle gesig te sê en al wil hulle dit nie noodwendig op daai oomblik aanvaar nie, is dit iets wat dalk in hulle brein
sal word geplant.
Ja. Ja. So as ons terugkom, gaan ons bietjie daaroor praat. As jy 'n vraag het, stuur gerus. Ek dink mense is dalk skrikkerig nou om vra te vra, maar jy is wel. Ek en Lise praat so 'n bietjie oor verslawing. Almal stem nie noodwendig saam oor verslawing nie en elke ou het sy eie storie, so dit is jou wat noem mense dit prerogative.
Ja.
Wat is dit in Afrikaans? Ek is nou
sê prerogatief.
Wow.
Prerogie.
Okay, iemand sê hulle wil graag anoniem bly.
Ja.
Hulle sê ek is getroud met iemand wat as ons na funksies toe gaan te veel drink en dan as ons tuis kom word ek sleg gesê. Volgende oggend gaan dit asof daar niks verkeerd gedoen is nie en speel die persoon dan die slagoffer. Die persoon sê dat hulle 'n goeie verhouding met God het. Ekskuus, ek probeer dit nou anoniem hou, so ek moet net goeters hierso uithaal.
Ja, ja.
Die persoon sê dat hulle 'n goeie verhouding met God het want hulle preek altyd vir almal oor die Bybel, weet nie meer hoe om dit te hanteer nie.
Wat is delusion in Afrikaans?
Illusie.
Ja, ongelukkig is dit een van daai tipe siektes wat maak dat jy nie besef wat jy regtig doen nie. En die hoeveelheid selfhaat en goed wat saam met dit kom, eindig in baie slegte gevegte. Gereeld, ek sien dit gereeld. Ek sien dit gereeld in die kamers en wanneer jy die antwoord kry op die probleem en besef dat jy regtig 'n siekte het en dit aanvat, verander daai dinge. Die programme, die 12-stap programme is ook so gebou vir ons om verantwoordelikheid te vat vir alles wat ons doen, elke liewe aksie. So al wat ek kan sê is ek's regtig jammer. Dit is ongelukkig ook 'n familiesiekte. Dit soos wat meeste siektes is, dit afekteer almal om jou, soos wat diabetes of geestesversteuring of enigiets sou, almal wat om dit lewe word geaffekteer. Maar die goeie nuus is en jy's gevra wat kan iemand anders doen? Daar is ook 12-stap programme vir mense wat betrokke is met iemand wat die probleem het, wat nie iets daan doen nie of erken hulle te probleem nie en nog niks daan doen nie. So jy kan na Al-Anon toe gaan of na Al-Teen toe. Jy kan Naranon. Jy kan al die goed gaan Google. So as jy op AA of op NA se webtuistes gaan klim, dan sal hulle jou wys waartoe om te gaan. So jy kan self met mense gaan praat hier oor wat self daardeur is en hoe hulle daarmee gekoop het. So die families het ook hulle eie programme en hulle eie support systems.
Ja, want hier is nog iemand wat sê, wil net sê, Lise, wow, jy is awesome en so sterk, my man het 'n probleem. Partydag gaan het goed en is hy nigter en met ons en dan ander dag onthou hy nie eers wat gebeur het nie.
Mm-hmm.
Hy blameer die probleem op pyn, is daar regtig niks wat 'n mens kan doen nie.
Jy kan na Narnon of Al-Anon toe gaan.
En hulle sal
want hulle sal jou help, want die ding is, hulle gee vir jou ook coping mechanisms en leer jou hoe om die beste met ander mense te kan praat. En hoe met mense met 'n probleem te kan praat. En ja, dit help. So ek sal miskien
môre al julle pragtige mense van Groot FM. Ag ek love julle program, julle is die beste. Ek is so bly julle praat oor verslawing vandag. My seun is 'n dwelmverslaafde. Hy staan in 'n rehabilitasiesentrum. Hy doen baie goed. Dis die eerste keer in 14 jaar wat hy deurdruk en besef dat as hy nie nou 'n verandering in sy lewe maak nie, gaan hy 10 teen 1 die Kersfees eers sien nie. Dit is fantasties om te weet dat daar mense is wat hulle lewe wil omdraai en kan omdraai en ek weet dis 'n siekte. Ons het vir 14 jaar hierdie pad saam met hom gestap en vandag gaan ek elke dag op my knie om dankie te sê vir God en vir die mense van die rehabilitasiesentrum wat hom gratis help. Die probleem is net, daar is nie hulp vir mense wat finansieel swaar kry daar buitekant nie.
Okay.
Ek het goeie nuus vir dit.
Ja.
So ek weet dit is, en ek self was in 'n rehabilitasiesentrum en ek is gelukkig dat ek die geld gehad het, my ouers die geld gehad het daarvoor, om eerlik te wees. Maar die goeie nuus is, die 12-stap programme is almal verniet. Hulle is elke dag, oral. Hulle is aanlyn, oral. Jy kan, behalwe nou vir COVID tye, maar daar is meetings oral in elke liewe stad, in elke provinsie, reg oor die wêreld. Jy kan verniet instap. En ek ken baie mense wat nie die geld gehad het om na rehabilitasiesentrum toe te gaan nie, maar hulle het, omdat hulle wou beter word, deur die fellowship, want 'n klomp mense wat saam met jou staan, jy is nooit weer alleen nie, klomp mense wat jou verstaan en jou daardeur help, en klomp mense wat ek ken, wat sober geword het, as gevolg van net die 12-stap program meetings, wat jy kan gaan bywoon.
Okay, hier is verskriklik baie boodskappe wat inkom. Ek is jammer as ek nou nie by alles uitkom vandag nie, want ons baie min tyd oor. Ek gaan vinnig probeer antwoord. Hulle vra hoe dit jou en jou susters verhouding beïnvloed. Natuurlik weet almal nou teen die tyd dat Nina wat sommer doopie werk is jou sussie. So en hulle vra hoe is julle verhouding nou?
Ons het glad nie 'n verhouding gehad nie. Glad nie 'n goeie verhouding gehad nie. Ons het net beklei. Dit het nooit goed geëindig nie. En nou het ons die beste verhouding in die wêreld. Ons is regtig close, julle kan dit almal sien, maar dit het harde werk gevat om weer vertroue en goed terug te bou, maar dit is een van die mooiste dele van die 12-stap programme werk is jou verhoudings word vernuwe.
OK, hallo.
Goeiedag Groot FM span, dis Pieter hier van Pretoria. Wil net eerstens sê Lise, Chris, is amazing dat jy bereid is om op te staan en te praat oor die siekte, as ek het so kan sê. Om jou idee te gee, ek was net so oor die 20 jaar in die polisie, en daar is maar 'n sekere milieu wat saam met dit kom, nie dat ek sê, almal is daar nie, ek wil nie almal dieselfde kam skeer nie, ek praat van myself, wat betref partytjies, drinkery, dis 'n manier om stres weg te steek, dit is hoe ons geleer was, dis hoe ek geleer was in die ou regime, as ek het so kan stel. En weet jy, dit het my gevat, die Here moes my by 'n kruispad bring, dat ek in 'n motorongeluk in 98, dat ek weet ek sou sterf, dat ek die Here moes sê, Here, ek wil nie 'n deal maak nie, maar ek is bereid om drank een kant toe te stoot, as jy my nog 'n kans gee, want ek het geweet, ek gaan die ewigheid in sonder U. Dit is maklik om te lewe sonder die Here, maar ewigheid in te gaan sonder die Here. Ek het nie kans gesien daarvoor en die Here het my deurgedra. En ek het, die Here kom my daai help dat ek het net neersit. So ek sê baie dankie, alle eer aan die Here en eers baie sterkte vir jou. Is amazing dat jy so sterk is en dat jy die beeld so uitdra. Daar's hy, geniet hom, lekker dag vir julle verder.
Ons het ook gepraat oor trauma.
Ons het.
Van lig af, ek en jy net.
Ons
het gesê trauma het ook 'n invloed op verslawing.
Ja, en dit is nie net sekere mense wat verslaaf word nie. Ons het in ons kop hierdie idee van mense wat op straat bly, maar baie van die mense wat ek ken wat nou ook in die program is dokters, is polisiemanne, is alles en baie van die mense het nie Jy weet, niemand besluit eendag, ek wil 'n alkoholis of 'n verslaafde word
nie. Ja, dis nou nie.
Dis nie dit gebeur nie, maar as dit jou coping mechanism in die lewe is, en jy weet nie hoe anders om te cope nie, en jy doen dit lank genoeg, kan jy jouself ook in 'n verslaafde verander. Jy hoef nie gebore te word met die geen nie. Jy kan dit aan jouself doen deur dit vir te lank te veel te doen. En dan sit jy op daai selfde punt of dit nou ingebore is of nie. En dan moet jy deur dieselfde manier gaan om daar uit te kom.
Iemand sê ek persoonlik vind dit frustrerend as ek 'n verskoning moet uitdink by 'n geselligheid oor hoekom ek nie drink nie.
Hmm.
En ek dink daar is 'n punt waar ons almal kan leer
ja.
op hierdie stadium. Selfs al het jy nie 'n probleem nie, weet jy nie wat aangaan met die mense om jou nie en dink ek ons moet ons koppe swaai en verander oor dit dat almal 'n keuse het.
Ja.
As iemand een keer by 'n plek sê, nee dankie, ek wil nie drink nie, om nie aan hulle te karring nie. Want
Absoluut.
Ek dink, dit is 'n probleem wat ons het. Mense karring baie vinnig aan mense wat nie wil drink nie, of wil dan vir hulle shooters gee, of wil dan vir hulle iets gee om te drink, en jy weet nie wat in daai persoon se lewe aangaan nie.
Precies.
So ek dink, dis iets wat ons elke een kan doen, is om te sê, ek drink, maar as jy sê nee dankie, respekteer ek jou besluit,
ja.
En ons kuier nog steeds lekker saam.
En net een laaste ding sê, en dis baie belangrik. Net omdat ek nou al op die punt is waar ek gemaklik is om drank, beteken nie ander mense wat in recovery is nie. So, mense moet baie versigtig wees met die mense om jou. So sê nou gesê het, want jy weet nie waar hulle gaan nie. Party mense is nooit weer gemaklik om mee te wees nie. En jy moet op hulle af te forceer. Jy weet nie hoe daai persoon dalk, jy kan hulle lewe reëneer. Want hulle kan dalk agteruit gaan en terug gaan na daai lewe toe.
Ja. Ok, dan baie gelukkig iemand wat sê, ek stem volkome saam met Lise, ek is nou 22 maande
yes.
droog, ek het heeltemal hand uitgeruk voordat ek hulp gekry het.
Keep coming back.
En dan mense wat sê, het baie respect vir jou en dankie dat jy jou story deel. Ok, as mense wil hulp hee, want ons moet nou ongelukkig klaarmaak, is so jammer, hier kom nou verskriklik baie WhatsApps in, maar as mense wil hulp hee of wil weet waar hulle hulp kan kry, waar kan hulle gaan?
Tik in. Alkoholiste anoniem op jou webtuiste en hy gaan jou daan toe vat en hy gee vir jou nommers, daar is 24/7 iemand wat sal antwoord en vir jou na die regte plek toe sal verwys.
So jy kan as jy familielid wil help, kan jy gaan, hulle selfs al gaan jy net op alkoholiste anoniem, hulle sal jou ook as jy met hulle praat, sal hulle jou na die regte 12-stap program toe verwys as jy nie noodwendig by hulle moet wees nie of as jy familielid is of enige so iets.
Hierso is hy. Dis 'n 24/7 verniet hulplyn 0861 435-722.
Sê hom weer.
0861-435-722. En dis mense soos ek, aan die ander kant, wat daar deur is, en regtig vir jou sal help om weer te sê, waartoe kan jy gaan, of met wie kan jy praat.
Annelie Bouwer, weensoggende, tussen 9 en 12 op Groot FM 90.5.